Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 11 časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje koje ćemo danas posvetiti obeležavanju Dana pobede nad fašizmom. Poraz fašizma obeležava se na današnji dan jer je tog datuma 1945. godine Feldmaršal Wilhelm Keitel potpisao bezuslovnu kapitulaciju nacističke Nemačke. Drugi svjetski rat okončan je nekoliko mjeseci kasnije kada je kapitulirao Japan. 73 godine od okončanja, kako se govori, najkrvavijeg rata koji svet pamti, govorimo o tome da li dovoljno čuvamo antifašističko nasljeđe i koliko su ojačale snage koje se zalažu za reviziju istorije. Naši gosti su istoričari Miloš Ković i Petar Žarković, a ovu emisiju ćemo uključiti i hrvatskog istoričara Hrvoja Klasića. Od naših dopisnika Nenada Radičević i Nataše Jokić čućemo kako se ovaj dan obeležava u Nemačkoj, a kako u Francuskoj. Sa vama smo do 12 časova. 11:11, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o obeležavanju Dana pobede nad fašizmom. Danas se obeležava i Dan Evrope i neslučajno i za obeležavanje dva tako značajna praznika izabran je datum kada je 1945. godine Nemačka potpisala bezuslovnu kapitulaciju. Time nije okončan Drugi svjetski rat, on je trajao još nekoliko mjeseci do kapitulacije Japana, ali je tada poražena nacistička Nemačka. Mi ćemo u ovoj emisiji razgovarati o tome koliko se čuva antifašističko nasljeđe, a koliko su ojačale snage koje se zalažu za reviziju istorije. Podsećam, sa mnom u studiju su istoričari Miloš Ković i Petar Žarković. Gospodo, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Pa možda da krenemo od ovoga pitanja, da li je, profesore Koviću, za vas poraz nacističke Nemačke, a prethodno i fašističke Italije, bio zaista poraz fašizma kao ideologije?
Pa, prvo bi trebalo da definišemo fašizam, odnosno nacizam.
I to baš nije. I da li da pravimo i razliku između toga?
Naravno, praviti se mora razlika. Ali da, pošto vreme je ograničeno, nemamo vremena, držimo akademska predavanja. Dovoljno će biti da kažemo da su to fenomeni vrlo stari. I oni nisu nastali između dva rata. Hitler je ono što je naučio, on je samo o tome pisao Mein Kampf, on je to sve naučio u Beču, u Austro-Ugarskoj. On je rođen kao austrougarski podanik, baš kao i Pavelić ili Artuković. Fašisti, italijanski, znate, Mussolini je počeo karijeru kao socijalista. Ključan je kod nacista rasizam. Rasizam. Kod fašista malo drugačije, država, nacionalizam i tako dalje. Rasizam je duboko ukorenjen u evropskoj istoriji. Ceo američki kontinent od Patagonije do Aljaske počivao je na rasi i na rasizmu. Ono što su kod nas Evropljani bili staleži ili verske, recimo, razlike, to su tamo rase. To su formalno pravno bili rasistički kolonijalni poreci. I ne divi se slučajno Hitleru u Mein Kampfu, to treba čitati. Divi se britanskoj kolonijalnoj upravi u Indiji. I on se divi američkoj kolonizaciji divljeg zapada. I čak praktično vidi tu, i on, pazite, on Rusiju zove Evropska Indija. Rusija, istočna Evropa je područje gde će se kolonizovati civilizovano stanovništvo. Šta hoću joj kažem? To je jedna sjajna knjiga istoričara Marka Mazauera, koji zove Hitlerovo carstvo, koji tvrdi da su, on predaje na Kolumbiji sada, da su nacisti tretirali istočne Evropljane onako kao što su liberalne kolonijalne imperije, idealno tipski i liberalne, Britanija, Francuska, tretirale van evropske narode. I zato ima dosta dokaza. Kažem, Hitler se divio Britancima. On je u svjetskim razmerama prehteo da sarađuje sa Britancima nego s Japancima. I Britance je i po rasnom merilu smatrao Germanima. E sad, kad to sve kažem...
Pa dobro, moglo bi se tu da uđemo malo u istoriju sada. Nije neosnovano smatrati Germanima u osnovi.
Tako. I sad, samo ovo da kažemo. Dakle, vi pitate da li je gotovo. Mislim da nije gotovo. Ako tako postavimo stvari. Pazite, mi istočno Evropljani, kad kažem istočno Evropljani, mislim na Čehe, na Poljake, na Ruse, na nas. Mi smo fašiste, ajde to zbirno ime koristimo i za italijanske i za nemačke, jeli, fašisti i naciste, upamtili kao osvajače koji su došli i razorili naše zemlje. Čehoslovačku, Sovjetski savez, jeli, Sovjetski savez nisu uspeli da razore, su ga napali, Jugoslaviju. Pazite, osvajače je bilo i ranije u istoriji, bio Napoleon, bio Luj 14. Ali nisu sistematski uništavali određene populacije. To je ono što su nacisti sprovodili nad Jevrejima i nad Slovenima. Naročito nad Srbima, Poljacima, Rusima. E sada, kada to tako vidimo, da li su slučajne sličnosti sa onim što u ovom trenutku radi NATO širom sveta? Dakle, govorimo o svajačkim ratovima. To imamo. Govorimo o kompleksu civilizovanosti, jer oni sebe vide kao civilizovanije od ostalih. I to vidimo.
No, što je tipično za sve ideologije koje su u okviru tog spektra fašističkih.
Dakle, to je te kompleks superiornosti koji je drevan. I iza njega je vrlo često taj rasizam. On može biti biološki rasizam, može biti kulturasizam. Ovdje imamo više posla sa kulturasizmom. I uništenje celih ljudskih populacija. Vidimo što se događa u Siriji, recimo i u Iraku, sa hrišćanima, ali sa muslimanskim stanovnicima tih zemalja. Šta se dogodilo sa Srbima u Ukrajini? Šta se dogodilo sa Srbima na Kosovu i Metohiji? Hitler je mrzeo Srbi, to je mrzeo srpske nacionaliste, a onda i komuniste i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu ima mnogo neprijatnih sličnosti, a da ne govorimo onome što svi znamo kao pacovske kanale. Sećite se toga, jasno, to je bio veliki, da. O tome se mnogo govorilo, dakle Vatikan je pomagao, delovi hijerarhije u Vatikanu su pomagali spasavanje nacističkih zločinaca, uključujući jednu Pavelića, Klausa Barbie i tako dalje, i oni su dobijali zaposlenje od strane anglosaksonskih službi i korišćenju antikomunističkoj borbi protiv Sovjetskog saveza. Mi smo videli da su 90. godine neki tih ljudi reaktivirali i vratili. Znate, vlasnik pizzeri u Otavi dolazi za ministra odbrane kod Franje Tuđmana. I kada umire, na saknjemu govore ljudi iz CIA, američkog obaveštenja. Znači, da ne širimo priču, ja mislim da nije gotovo.
Da, a sad ću gospodin Žarković, kratko kao pripadnika mlađe generacije, takođe istoričara, pitati za vašu generaciju koja je rođena značajno posle Drugog svetskog rata i onog perioda kada je antifašizam bio nesumnjivo ideja vodilja Evrope, pre svega zapadnog sveta. Da li je sada antifašizam, da li postoji isto razumevanje značaja ideje antifašizma, da li mislite da postoji danas, ili je došlo do ozbiljne revizije?
Pa pazite, za moju generaciju antifašizam je na neki način bio dovođen u pitanje. Yes. Posebno 90. godina. Mislim da kad govorimo o toj nekoj reviziji, 90. godine su tu najviše, dakle kad govorimo o ovim prostorima, oni jesu vrlo stradali. Dakle, vi kad pogledate Jugoslaviju, čitavu Evropi je tu negde treća država po razmerama tih stradanja. Tako su narodi na ovim prostorima i srpski narod pre svega naravno najviše stradao. Ali to antifašističko nasljeđe dovedeno u pitanje. Naravno, sa pre svega pogledajte 90. godina, diskurs se promenio ideološki pre svega, nacionalizam je bio u velikom porastu, dovedeno je u pitanje naravno čitav jedan dijapazon ideja, između ostalog i antifašizma, koji je bio važan u socijalističkoj Jugoslaviji. Tako da, kad krenemo, na primjer, od spomenika, od revizije udžbenika, od potpuno drugačijeg vrednostnog jednog sistema, antifašizam više, dakle vi, na primjer, naročito nakon 2000. godine, to mora da se kaže. Tako, na primjer, kad se proslavilo 60 godina pobede nad fašizmom, država zapravo to ni na koji način nije obeležila. Dakle, vladala je jedna konfuzija na neki način, da biste mogli, i to jeste rastegli pojam, pazite, antifašizam jeste kao i fašizam, i tu se slažem sa profesorom, dakle, u historiografiji, na primjer, vi imate veliko lutanje posle rata, uopšte ideji fašizma, da pišete o fašizmu, dakle, tek tamo negde sredinom 60. godina George Moss govori, je tako da je ta tema potpuno si zapostavljena. Dakle, da vi ozbiljne knjige imate tek 70. godina, a ovdje su se naravno pisane neke knjige, ali to je nekako dovedeno u pitanje.
O tome kako je antifašizam i u tom prvom posleratnom periodu tretiran, govorit ćemo kasnije. Mi sada idemo u Moskvu. Rusija je, čini se, izbegla reviziju antifašizma na način na koji se to desilo u velikom delu evropskih zemalja, ne samo bivših socijalističkih republika. U Moskvi se tradicionalno na današnji dan održava parada kojom se proslavlja Dan pobjede nad fašizmom, s obzirom na doprinos Sovjetske armije toj pobedi, održavanje ovakve parade je u velikoj meri i razumljivo. Ove godine gost predsjednika Putina je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Moskvi je izveštač RTS-a Bojan Brkić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Molim te, da li je parada završena, kako je protekla i da li je završen i marš, tradicionalni marš koji se održava posle parade?
Parada je završena, bila je besprekorna i spektakularna kao i uvek. Učestvovalo je više od 13.000 vojnika, 159 jedinica borbene tehnike, vazduhoplovne snage. Bila je nešto manja nego neke prethodne, što je logično zbog toga što nije jubilarna, nije okrugla godišnjica, nego 73. Ali bez obzira na to, impresivna kao i uvek. I uvek je Rusiji donela ono što je i zamišljeno da donese, to je praznik ne samo pobede, nego pobede koja je zasnovana na nacionalnoj slozi i jedinstvu. Dakle, kod njih na ovaj praznik nema nikakvih razgovora o tome da li je komunistička ideologija bila dobra ili nije. Razlozi za to su dvojaki. Jedan je što istorijski oni su svoj bratoubilački rat završili pre Drugog svjetskog rata i u Drugom svjetskom ratu radilo se prosto o odbijanju odbrane zemlje, odbijanju od stranog zavojevača, koje se završilo naravno pobedom. Što se tiče i tako da na ovaj dan svi proslavljaju pobedu u simbolima i znacima one epohe koja je tada bila. S tim što u Rusiji postoji sad jedna doktrina da se slavi čitava ruska istorija, dakle sve je to rusko, ništa ne treba odbacivati, pa su uneseni neki elementi koji se mogu videti i u svakodnevnom životu, na primjer na kulama Kremlja. Polovina kula je dobila nazad svoja carska obeležja, ali na nekim kulama su ostale zvezde petokrake. Komunističkim simbolima pre nekoliko godina dodata je Georgijevska lenta, lenta Svetog Georgija zaštitnika, Svetog Đorđa zaštitnika Rusije. Dakle, u ruskoj vojsci se obraćaju jedni drugima sa druže, druže pukovniče, ali predsjednički puk u Kremlju nosi carske svečane uniforme. Tako da jedan u sklopu današnjih proslava je i nešto što ste spomenuli, a to je taj besmrtni puk. S obzirom da je veterana sve manje i manje, naravno da se sačuvala uspomena na njih, jer oni više nisu među nama, ne prisustvuju paradama, organizovana je ta jedna parada tokom, odnosno jedna šetnja ulicama Moskve, gde ljudi koji su potomci ratnika nose fotografije svojih predaka, boraca ulicama Moskve, a i drugih gradova. Sad postoji inicijativa da se to širi po svetu, to će se dogoditi i u Srbiji, tako da to još nije završeno, to počinje oko 2 sata po srpskom vremenu.
Predsednik Vučić učestvuje i u toj paradi.
Predsednik Vučić je počasni gost na ovoj paradi zajedno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Njemu je pripala čast da bude na svečanom mestu na tribini tokom parade. Posle toga su on i premijer Netanjahu zajedno sa predsjednikom Putinom dobili tu privilegiju i čast da polože vence na grob nezvanog ili spomenik nezvanom junaku na večiti plamen koji gori kod zidina Kremlja. Intonirane su 3 himne, ruska, srpska i izraelska. Dakle, on je primenjen sa punim počastima. Tome je prethodilo juče i bilateralna poseta predsjednika Vučića, koji je pozvan tako da bude prvi strani državnik koji će se sastati sa predsjednikom Putinom posle njegove nove inauguracije. Predsjednik Vučić će učestvovati i u paradi besmrtnog puka, nosit će fotografiju svog dede Anđelka, kojeg su u Drugom svjetskom ratu ubile ustaše.
Bojane, najlepše ti hvala za ovo uključenje iz Moskve. U našim narednim informativnim emisijama više detalja o poseti predsjednika Vučića Moskvi, ali i proslavi Dana pobjede nad fašizmom u glavnom gradu Rusije. Podsjećam, sa nama u studiju su istoričari Miloš Ković i Petar Žarković. Da vas pitam, čuli ste da je Rusija koja čuva i pamćenje na veliki, ogroman doprinos sovjetske armije slamanju trupa ove koalicije oko nacističke Nemačke. Znači, oni su stopili ovaj dan sećanja na, u stvari, na najvažnije iz svoje istorije. Da li je to jedan od načina kako narodi čuvaju najbolje sećanja na svoju istoriju, ili je to možda, može neko da protumači kao relativizaciju same činjenice da je ovo ipak dan pobede nad fašizmom? A možete vi složiti? Kako vi to razumete?
Da. Pa, pazite, doprinos je veliki. U Sovjetskom savezu je, dakle, poginulo negde 27 miliona ljudi. Od toga 20 miliona je bilo samo civilnih žrtava. Dakle, to je bio veliki doprinos. I dakle, da je to i posle rata bilo stvar prestiža. Da se govori da Hitler ne bi mogao biti pobeđen bez Sovjetskog saveza, što jeste bila činjenica, naravno. A posle, naravno, u kontekstu hladne Evrope, to je na neki način bilo jedna vrsta nadmetanja, tako, podsjećanja, tako, na te uspehe sovjetske armije. Mada je to iskustvo različito, tako istočno evropljani se neće složiti sa time, jer njima oni, dakle, u tom nekom sećanju i zaboravljanju na neki način ono što se desilo u Drugom svjetskom ratu su izjednačavali, dakle, hitlerovsku i sovjetsku okupaciju. I, dakle, tu je bilo dosta te relativizacije. Mislim, pazite, ne možemo govoriti samo o vojnom porazu, moramo govoriti o idejnom porazu. Antifašizam je zapravo to imao. Antifašizam, dakle, nije samo na neki način, aktivni način borbe protiv fašizma, nego jedan stav etički, jedan stav humanistički, ako hoćete. Tako da danas kad se govori o tome ili ko je antifašista ili nije antifašista ili fašista, ali tako, moramo dosta razbistriti te pojmove i na neki način, što se tiče samih naših istoričara, dakle, to je važno da se oni iskristališu, da oni budu veoma važni, da budu objašnjeni. Tako da u tim, se vratimo opet na tu priču revizije, mislim da je ona naročito u istočnoj Evropi bili mnogo više prožeta, dakle, u suočavanju, dakle, i sa nasljeđem, dakle, poslije 45. a i sa novim nasljeđem u međuratnom periodu.
A moram da pitam i Beograd, iz mojeg profesora Kovića, kaže kolega Žarković, naročito u istočnoj Evropi je došlo do velike relativizacije samog i izjednačavanja okupacije nacističke i sovjetske. Ako znamo šta se dešavalo u jednoj Poljskoj, na primjer, uzmimo primjer zemlje koja je zaista imala neobično tešku istoriju na sudaru dve velike imperije, kako objašnjavate da je narodu koji je prošao sve to moguće izjednačiti u pamćenju nacističku i okupaciju sa činjenicom da su sovjetske trupe umarširale u Poljsku, zaposlile i to proglasile svojom interesnom zonom. Gledano iz današnjih vremena, to svakako jeste vrsta okupacije.
Jeste, to bi bilo dobro da sada o tome govore poljski istoričari. Jako je dobro što će učestvovati u ovoj emisiji, ako se ne varam, Hrvoje Klasić.
Jeste.
Bilo bi dobro da on kaže šta misli ovim najnovim o obnovi ustaških ideja.
O tome ćemo kasnije.
To je tema za kolege. Ali ovo bih htio da kažem povodom Rusije. To je jako važno. Dakle, antifašizam je deo nacionalnog identiteta ruskog naroda. Oni se identifikuju sa tim. Tako vam je kod Engleza. Znači, oni koji su pali u dva svjetska rata, da li ću tu drugom, njihova imena su svuda na počasnim mestima. Tu nema relativizacije. I taj ruski obrazac, model, to spajanje, stapanje, može nekome da zvuči čudno. I sam kad odem u Rusiju vidim te neke kontraste koji su mi malo neobični, petokrake, carska obeležja i tako dalje. Međutim, tu ima neke dubinske mudrosti. I moguće je da bi to bila neki obrazac, model o kome bi mi trebalo da razmislimo kada se delimo na četnike, partizane, nedićevci, ljotićevci, ne znam već šta još. Dakle, ključe su partizani četnici u stvari. Dakle, mirenje dva pola, dva ideološki suprotstavljena tabora, jer kad počne revolucija, kad počne međusobne likvidacije, kad počne otimanje imovine, ljudi to ne zaboravljaju. Porodice su podeljene.
Ali postoje istorijske, osim pamćenja, postoje činjenice.
Sad, tu hoću vam kažem.
Šta mi radimo s činjenicama?
Dakle, pazite, postoje činjenice koje istoričari utvrđuju i tu ništa ne smije. Svaki zločinac ima ime i prezime. I to mora da se kaže ime čega, ko je šta radio. Dakle, to ne, ali govorimo o politici Rusije.
Dobro.
Dakle, moraju se postaviti prava pitanja. Dakle, za Srbe, antifašizam, pazite, 27. mart. 41. Pa Srbi su sve dali za taj antifašizam. Pričom je karakteristično su 27. marta organizovali srpski nacionalisti. I njih Hitler vidi kao glavni problem. Počeli su oficiri, crkva, a onda su se pojavili komunisti na ulicama Beograda. I tako išao i ustanak 41. Dakle, prvo nacionalisti, četnici, pa posle toga partizani. To je vrlo zanimljiv obrazac. Dakle, Krajina. Partizanski ustanak počeo Hercegovina, Krajina. Ljudi su se digli, branili su se od ustaša. Jasenovac. Dakle, mi moramo odgovoriti na još neka pitanja. Bojim se da fašizam, antifašizam, to su važne stvari koje moraju biti ugrađene u naš identitet, a one to još nisu dovoljno. Ali moramo postaviti neka druga pitanja. To je Jasenovac, to je genocid. Pazite, vi ste imali spomenike širom nekadašnje NDH, gdje su na stratištima dece, kao što je, na primjer, okolina Banja Luke, Šargovac, Motike, Drakulić, piše žrtve fašizma. Ne kaže se da su to deca, da su to srpska deca, da su ih pobile ustaše. I na taj način se zamagljuju neke činjenice.
I onda otvaramo vrlo teško pitanje života u velikoj Jugoslaviji i višenacionalnoj.
Jeste, ali to osjetio, kaže, simbolički jako važno da je Rusija, jako spadam u vrlo, onako rekao bih, oštre kritičare predsjednika Republike. Naročito njegove kosovske politike koje vodi dezintegracije naše države. Ovo je simbolički veoma važno. Dakle, Rusi vrlo dobro znaju te stvari. Oni su postavili srpskog i jevrejskog državnika tu pored sebe. Te stvari se znaju. Imali ste pre nekoliko dana jednog penzionisanog direktora jedne od izraelskih obaveštajnih službi u ruskom studiju, da, koji se zaplakao. Ne znam ste to gledali. Yes. On je govorio o tome kako su ustaši ubijali Srbi i Jevreje. Čovjek je počeo plače. Dakle, ljudi su toga, onda je ruska istoričarka Jelena Guskova rekla jednu tačnu stvar, da bi, pošto čovjek počeo plaći, da bi tu neprijatnu tišinu prekinuo, ona je rekla, jevrijski narod se seća holokausta, srpski ne.
E, upravo u tome, zašto se, evo recimo, pitanje. Ponovo se vraćamo i na generaciju našeg gosta Žarkovića, ali moramo da proverimo kako se nemački narod seća i kako se u Nemačkoj obeležava dan pobjede nad fašizmom. To je pitanje za našeg dopisnika Nenada Radičevića. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da si čuo deo rasprave u studiju. Govorimo o tome kako Evropa, evropski narodi, pre svega govorimo o njima i sećanju na ideju fašizma i antifašizma. Kako se Nemačka, koja je tako poražena u Drugom svjetskom ratu, od danas, šta se danas radi, kako se obeležava ovaj dan i kakav je osjećaj biti u Nemačkoj danas?
Pa u Nemačkoj to je malo komplikovaniji odgovor. Prvo, svi već znamo, jer to čuveno već nemačko suočavanje sa prošlošću, koje često, bar nama sa balkanskih prostora, često su nam proteklih decenija nametali to da, evo, na primjer, izvinjenje Vilija Branta kao to suočavanje s prošlošću koje je potrebno i na Balkanu, ali mnogi zaboravljaju da to nemačko suočavanje s prošlošću išlo veoma sporo i u jednom veoma geopolitičkom trenutku gdje je zemlja podijeljena, rascepkana i pod ogromnim uticajem, znači posle Drugog svjetskog rata, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, i da to suočavanje s prošlošću je bilo praktično nametnuto, to priznanje da su učinjeni zločini u ime Nemačke. Čak te neke istoričari ovdašnji ističu kako su u prvih decenija, znači 50. godina, u Nemačkoj tek jedna trećina je prihvatala uopšte da kaže da su to učinjeni zločini u Nemačko ime. To više je govorenje o Trećem rajhu kao nečem sasvim desetom van domašaja običnih ljudi. Taj proces je naravno trajao kako je trajao. 25 godina kasnije dolazi to izvinjenje Vilija Branta i ono čuveno njegovo poklonjenje i padanje na kolena u Varšavskom getu. Danas vidimo da s jedne strane pojedini istoričari koji pre svega insistiraju na tome ili su zaduženi za sećanje na strahote nacizma govore o tome u Nemačkoj da možda, gdje smo pogrešili, da možda nismo u potpunosti promenili svijest naroda. Iako su nemački narodi poprilično utučen na samu pomisao na neki nacionalizam ili nacionalni ponos. Ovdje, kad razgovarate sa običnim ljudima, shvatit ćete da neke nacionalne pesme koje su se pevale pre su apsolutno neprihvatljive posle Drugog svjetskog rata. Znači, da prosto je to izbrisano, odnosno trud ogroman da se izbriše iz kolektivne svesti samo zato što su ih nacisti koristili u svojoj propagandi. Čak terminologija, reč Fox, narodni, narod, pa u određenim svojim varijantama je čak neprihvatljiv u običnom govoru zato što su jeli nacisti ga koristili u određenim segmentima. E sad,
ali samo, pošto nemamo mnogo vremena, a moramo da primetimo, znači 73 godine posle, odnosno 72 godine po završetku Drugog svjetskog rata, na izborima alternativa za Nemačku, krajnja desnica, treća snaga u Bundestagu. Da li se ta inhibiranost nemačkog naroda svim što je učinjeno i pod dejstvom savezničkih, pod kontrolom na kraju krajeva savezničkih sila na tom zemljom, da li se nemački narod lagano oslobađa tih okova diktiranog pamćenja?
Da, ali samo u jednom segmentu. Ta uspjeh alternative za Nemačku nije samo zasnovan na tome što su oni prvi put počeli pojedini njihovi čelnici da govore stvari koje su bile nezamislive do pre nekoliko godina. Njihov uspeh je dobrim delom zasnovan na ekonomskoj situaciji, na jačanju jaza, odnosno širenju jaza između bogatih i siromašnih, i tome što gladne vodeće stranke nisu našle odgovor kako da uvere birače da da ne ide sve u korist kapitala, odnosno u korist odluke političara. Naravno, izbjeglička kriza je tome pomogla, da je osjećaj bez pomoćnosti da političari rade ono što oni žele, a ne što narod želi. Tako da samo delom je taj njihov uspeh alternative za Nemačku može se reći da je zaslužno ovo o čemu vi govorite. Mislim da i dalje ogromna većina nemačkog naroda i dalje je inhibirana po pitanju ovih stvari. Doduše, zvanična politika, ono što ja primećujem kao svojevrsnu promenu, videli smo u, recimo na primjeru Srbije, pominju se po prvi put nemački zvaničnici pominju obeležavanje mesta gde su stradali Nemci u Drugom svjetskom ratu. Pa sad u Srbiji je konkretno pitanje proterivanje Volksdeutschera jeli iz Srbije. To do pre nekoliko praktično godina nije moglo da se čuje od nemačkih zvaničnika.
Izbjegavale su čak i otvaranje takvih pitanja.
I danas oni nećete čuti mnogo od njih. Više ćete čuti od tih zemalja na koje očigledno diplomatski utiču da to urade.
Da. Znači, van izbjegavanjem da se to pitanje iznosi preterano javno. Jasno.
Da, i dalje je to pitanje veoma za njih prosto strah da će biti sagledani u svetlu praktično najgoreg dela njihove istorije.
Nenade, najlepši hvala na ovom uključenju. Mi odmah idemo u Francusku, zemlju koja je u Drugom svjetskom ratu bila na strani pobednica. Francuska jako drži do toga da sve svoje velike uspehe u istoriji proslavi, a dan pobede nad fašizmom u Francuskoj je obeležen juče, jer je zapravo potpis na nemačku kapitulaciju stavljen neposredno pred ponoć, tako da bi u zapadnom delu Evrope se vodio kao osmi, ali je u Moskvi tada prošla ponoć i bio je već 9. maj. O Francuskoj razgovaramo naravno sa našim dopisnikom Natašom Jokić. Nataša, čula si i Nenada i vjerojatno deo naše rasprave ovde u studiju, da li je antifašizam i dalje dominantna ideja francuskog društva?
Da, je antifašizam dominantna.
Mislim da ovaj tvoj uzdah odgovorio i pre nego što si progovorila.
Zato što, moram da kažem, stvari se, atmosfera se nekako promenila i to na jedan zabrinjavajući način. Ja se javljam iz Strasbura, znači ja sam na granici, samoj granici između Nemačke i Francuske, i stvari su se zaista promenile. Postoji jedno zabrinjavajuće buđenje, banalizacija jedna zabrinjavajuće onoga što su bile odlike nacizma, to je pre svega antisemitizam, i sada je najnoviji hit, vidim to i u Nemačkoj, jer sam nedavno imala prilike ovde u Strasburu da razgovaram sa baš nemačkim poslanikom iz Alternative za Nemačku. I vidim da je to sada pravi hit postao, da se kaže jeste, ima, postoji buđenje antisemitizma, jeste, postalo je banalno da na društvenim mrežama i bilo gde kažete jao jevrejci kod nas, videla sam na Twitteru, niko se na to ne obazira, jednostavno tu sada nema nikakvog, prosto jednostavno ljudi koji nisu valjda saglasni s tim, oni ne obraćaju, neće da razgovaraju, neće da debatuju, a došlo je do jedne banalizacije ponovo tog starog večnog krivca, to je Jevrejin, koji je kriv nama za sve. Za sve nedaće, bio je kriv i za epidemije u srednjem veku, bio je apsolutno i ostaje kriv za sve. I to jeste izazvalo jedan skandal pred 10 više godina, kada je jedan američki mlad istoričar rekao, pa antisemitizam je odlika u suštini, u bazi evropske kulture. To je izazvalo veliki skandal. I sada, šta se dešava? Sada se dešava da je hit da se kaže, antisemitizam se budi kod nas u Francuskoj, i vidim u Nemačkoj, poslanik iz AFD, Alternative za Nemačku, mi je to isto rekao, zato što što su došli muslimani, to je opet također jedna loša religija, među navodnicama naravno, i oni su doneli taj antisemitizam. I sada mi imamo to buđenje antisemitizma.
To poturanje da su migranti doneli antisemitizam u Evropu je jedna vrlo opasna igra sa osjećanjima i ideološka zloupotreba. Moram da te pitam, recimo američkim medijima desnim, Antifa je reč koja se posprdno koristi, to je izašlo je već na jednu vrstu karikature. Da li je moguće da u jednoj Francuskoj koja je dva puta žestoko stradala kao i Velika Britanija, ostalim u dva velika rata, da li je moguće da su tako, da smo samo 73 godine kasnije došli do toga da se sve relativizuje, pa čak i takva ideja?
Moram da kažem, u Francuskoj, prvo, izvini, naši gosti su istoričari, pa će oni to možda...
Jasno, zato ćemo da ubrzamo da im damo više vremena.
Da, velika razlika između Francuske i Velike Britanije, naravno. Pogledajte ona anegdota prilikom potpisivanja kapitulacije kad nemački general ulazi i vidi Francuze s druge strane i kaže, pa zar je moguće da ste vi za ovim stolom s druge strane? To je već jedna druga priča. Ali, u Francuskoj je veoma jaka levica. Veoma je jaka ono što se naziva krajnje desna levica, nisam sigurna koliko je ona krajnje desna, krajnje leva levica, znači ovaj pokret za Francusku koja se ne podređuje, sa Jean-Luc Mélenchonom na čelu. Nisam sigurna koliko su oni krajnje levo, a koliko je društvo zapravo prihvativši neoliberalizam kao jednu normu, zapravo otišao krajnje desno. Činjenica je jedno, u Francuskoj znači postoji jedna antifašistička snaga vrlo jaka i vrednosti koje je jedan veoma veliki deo društva apsolutno podržava, sećajući se svega i francuskog debakla pre svega. Ne toliko pobede, koliko francuskog debakla 40. godine. E sad, to je jedna stvar. Druga stvar je da mi imamo jedan deo društva i tu ulaze i radničke mase koje su nekad bili birači levice koji su se okrenuli krajnje desno.
I što se strašno ponovo podsjeća na scenariju iz 30. godina drugog, 20. veka kada su pokret i u Nemačkoj i u Francuskoj omasovili radnici. Naravno da uvek uz takve, nema mase bez radnika. Nataša, oprosti što ćemo morati ovdje da završimo razgovor. Imamo još puno tema za naše goste u studiju. Iz Francuske se javila Nataša Jokić, a mi razgovor nastavljamo pošto čujemo reklame.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jeste li znali da sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas? Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program: Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota 12. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa: Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Komban dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Komban dvorane.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o obeležavanju Dana pobede nad fašizmom. Naši gosti su istoričari Miloš Ković i Petar Žarković, a na telefonskoj vezi je sa nama i hrvatski istoričar Hrvoje Klasić. Dobar dan, gospodine Klasiću.
Dobar dan i... vama, vašim gostima u studiju i slušateljicama i slušateljima.
Hvala, najljepše hvala što ste prihvatili da učestvujete u ovoj emisiji. Čuli ste, tema nam je antifašizam, ali boga mi i nastojanja za reviziju istorije. Mi ćemo ovih 15 minuta koliko nam je ostalo do kraja emisije posvetiti odnosu ovog regiona prema antifašističkom nasljeđu i reviziji koja je primetna u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Ja ću vam da iskoristimo da nam date procenu koliko je revizija antifašizma u Hrvatskoj ozbiljno uzela maha, jer mi sad već ozbiljno čitamo tekstove i upozorenja da su ustašofilija zapravo jača sa jačanjem desnih snaga u Hrvatskoj.
Pa ja bih rekao ovako, ja bih vas možda ispravio. U Hrvatskoj nije bilo problema sa revizijom antifašizma, nego u stvari više sa revizijom fašizma. Bojim se da je revizija antifašizma puno prisutnija od 90. godina u Srbiji, jer mi nije jasno dakle, da se četnički pokret, za kojeg znamo da je možda prvih par mjeseci se borio ili pružao otpor, ali da je do kraja rata aktivno surađivao ili barem se nije opirao, niti Njemcima, niti Talijanima, posebno je Ustašama. Dakle, Draža Mihajlović krajem rata šalje svoje emisare i Paveliću i Stepincu. Dakle, jedan antikomunizam po meni ne može biti opravdanje da zaboravite to što je taj Pavelić i taj režim učinio srpskom narodu. S druge strane, dakle, u Hrvatskoj mi nemamo problema s time od 90-ih ko je bio antifašist, ko je bio fašist. Imamo problema s time što oni koji podržavaju Ustaše misle da je to bilo dobro i da su to bili pozitivni trenuci. Tako da u stvari imate jedan paradoks i u Hrvatskoj i u Srbiji. Dakle, u Srbiji četnici koji su dakle najveći dio rata aktivno surađivali sa fašistima, što ne znači da su oni bili fašisti, da se razumijemo, ali su aktivno surađivali s fašistima i aktivno surađivali sa ustašama, dakle oni postaju nekakvi srpski patrioti, kao i u Hrvatskoj oni koji su došli na vlast tako što su se odrekli najvećeg dijela svoje države i koji na kraju onda i surađuju i zajedno se povlače prema Blajburgu sa četnicima koji ne odustaju od ideje Velike Srbije, oni postaju nekakvi hrvatski patrioti. A cijelo to vrijeme u stvari imate jedan jedini pravi antifašistički pokret koji od prvog do zadnjeg dana nikada nije surađivao sa fašistima, niti je, odnosno cijelo vrijeme rata je aktivno se borio protiv njih. Evo, to su ti paradoksi s kojima se mi danas, nažalost,
mislim da se suočavamo mi danas sa brojnim paradoksima. Mi ne možemo u ovoj emisiji, a da ne pomenemo činjenicu da Hrvatska država, državni vrh, ne nalazi snage da izađe sa stavom o tome da li je pozdrav za dom spremni ustaški ili je tradicionalni. Ne možemo da se izborimo sa pločom HOS-ovcima na kojoj piše za dom spremni, koja je bila, ja mislim da ne postoji crnja ironija od činjenice da je bila postavljena u Jasenovcu. S druge strane, evo sada gospođa predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović hoće da prebrojava žrtve, ponovo da prebrojava žrtve u Jasenovcu, i pri svemu tome mi vidimo da sve te bivše jugoslovenske, a posebno Hrvatska i Srbija, imaju problem sa tim što je antifašističku ideju po završetku Drugog svjetskog rata ovdje propagirao komunizam, i oni sada izjednačavanjem dva totalitarizma pokušavaju da stave znak jednakosti između komunizma i fašizma.
Dakle, sve što ste rekli potpuno ste u pravu. Dakle, ja i moje kolege se protiv toga borimo u Hrvatskoj već godinama i moje stavove vjerojatno znate po tom pitanju. S druge strane, znate kako bih vam rekao, to što mi, dakle, hrvatsko i srpsko društvo ne možemo procijeniti što je bilo dobro i loše u prošlosti, je možda manji problem od toga što pokazuje da mi očito ne znamo procijeniti ni što je za hrvatsko i srpsko društvo dobro danas i u budućnosti. Mene to puno više muči, jer iza negiranja ili propagiranja fašizma i antifašizma se u stvari skriva to da vi danas želite živjeti u društvu koje ne propagira solidarnost, suživot, toleranciju, nego rasizam, nacionalizam, mržnju i sukobe. I to je u stvari najveći problem.
A može li se u budućnosti, ako stvarno se ne suočimo sa prošlošću, i mi, govorim sad o Srbiji, i Hrvatska, Bosna, sve, na kraju krajeva istočno evropske zemlje, mi smo ovdje, niste nas čuli, pominjali recimo i primjer Poljske.
Gledajte, evo ja se upravo javljam iz Varšave, ja sam sada u Varšavi, Naravno da se može u budućnost, pitanje u kakvu budućnost. Ako pitate jednog prosječnog Srbina i Hrvata 89. ili 90. kada se raspadala Jugoslavija, što nije valjalo i što priželjkujete u tim novim slobodnim državama, ja mislim da nitko ne bi nabrojao ono što danas imamo i u Srbiji i u Hrvatskoj, niti od standarda života, niti od ljudskih prava i tako dalje i tako dalje. Dakle, nisu se ni veća društva suočavala s prošlošću niti preko noći, niti neki se nisu ni do dan danas suočili dovoljno dobro, uključujući recimo i neke zemlje poput Austrije, ali i poput Velike Britanije. Međutim, to nam ne treba biti uzor. Mi moramo, ne moramo se složiti oko stvari iz prošlosti, ali moramo se složiti oko konsenzusa što, dakle, kako društvo želimo. Dakle, da li smo radili greške u prošlosti? Apsolutno, ali smo radili i dobre stvari. Hrvati i Srbi imaju toliko dobrih stvari na koje se moraju pozivati, toliko nekakvih zajedničkih vrijednosti, da je totalno glupo da se onda pozivamo na one koji su najgore od nas u prošlosti.
Najlepše hvala što ste se javili u talasanje prvog programa Radio Beograd. Bio je to Hrvoje Klasić, on je hrvatski istoričar, a sa nam u studiju su beogradski istoričari Miloš Ković i Petar Žarković. Gospodin Ković, hteli ste da reagujete na nešto što je Klasić rekao?
Mislim, dobro je što je, mi svi znamo kakvu borbu vodi kolega Hrvoje Klasić u Zagrebu, ali govoriti isključivo i samo četnicima, kad govorimo o antifašizmu i fašizmu, četnici su jugoslovenska vojska u otadžbini. Ministar odbrane u vladi Kraljevine Jugoslavije koji se nalazi u Londonu, ne u Berlinu, je Draža Mihajlović. Nema pokreta na teritoriji Jugoslavije. Naravno, ne mogu se izjednačavati partizani i ljotićevci i tako dalje, ali svi su oni, pazite, Stalin sarađuje sa Hitlerom do avgusta 1941. I tek kada ga je Hitler, pre toga imate komunističku partiju Jugoslavije, koja radi na razaranju Jugoslavije od Drezdenskog kongresa pa kasnije. Komunistička partija Jugoslavije je fiksirala veliku srpsku buržoaziju kao svog glavnog neprijatelja do politike Narodnog fronta uoči Prvog svjetskog rata i tako dalje. Vi imate situacije, napad u Hampijesku, napad partizana na četnike dok se oni biju sa ustašama. Imate martovske pregovore iz 1943. godine. Dakle, imate, naravno, četnici sarađuju sa Italijanima tamo gde su Srbi u situaciji da budu istrebljeni, da bi ih odbranili od hrvatskih ustaša. Znate, dakle, moramo da, to su sve nijanse koje moramo da uzmemo u obzir, izjednačavati četnike i ustaše, to je potpuno nemoguće po mom mišljenju, a naravno da je bilo saradnje, sarađivali su i partizani i četnici u ovoj ili onoj situaciji.
Dakle, ja Drugi svjetski rat je bio izuzetno težak period istorije i za njega je došao ovaj period koji mislim da bi to, možda bi kolega Žarković mogao da nam pomogne, nemamo još mnogo do kraja emisije. Dakle, pobjeda nad fašizmom i oslobađanje Jugoslavije 45. godine uz veliku pomoć sovjetskih trupa, to ne smemo nikada da zaboravimo, i prelazak, uvođenje kao državnog sistema komunizma. Zatim komunizam potpuno prisvaja kao samo da je on jedini nosilac antifašističke ideje, to govori spomenička kultura, udžbenici. Ja makar mogu da budem svedok kako se istorija učila u toj Jugoslaviji. Da li je upravo činjenica da sada pokušajem da se napravi otklon od komunizma, se u istom mahu i pravi otklon od antifašizma i izjednačavaju dve ipak nespojivo totalitarizma koji se ne mogu ipak staviti u isti koš?
Ne mogu svakako, mislim da to svaki istoričar koji drži do sebe, mislim da je ključna stvar koju danas sebi moramo da postavimo, kako mi istoriografiju želimo. Znate, da li želimo istoriografiju monumentalnu ili, dakle, želimo istoriografiju kritičku. Kritička istoriografija će napraviti na neki način razliku između četničkog i partizanskog pokreta i neće dovoditi u pitanje na neki način da li je bilo dva antifašistička ili jedan antifašistički pokret. Problem sa interpretacijom Drugog svjetskog rata je što je on sredina 80-ih postaje priča nacionalizovan. Dakle, fašizam se gleda kroz prizmu nacionalnih interesa, gleda se kroz prizmu tih novih ideja, dakle, i tu je revizija na neki način otpočela. Pazite, danas pred sudovima u Beogradu se vodi postupak za rehabilitaciju Milana Nedića. Mi danas ne možemo, dakle, do kraja da kažemo, dakle, ko je sarađivao. Pazite, s tim ima, malo pa smo pričali, vaš novinar, to je se rekla, novinarka o Francuskoj. Viševska Francuska je bila veliki problem za francusko društvo, dakle, nakon 45. godine. Dakle, suočavanja, oni su to odbijali, čak i pokret otpora koji je bio pričao minimalan, tako u odnosu, na primjer, na partizanski pokret koji je bio najorganizovaniji, takav najmasovniji u Evropi.
Ali da li to, recimo, evo sada, da li su mladi ljudi u Srbiji danas svesni toga koliko je...
Ne, nisu svesni, zato što mladi ljudi odlaze u Jajince da igraju fudbal. Mladi ljudi ne znaju da je postojalo sajmište, da je postojala banjica. Mladi ljudi ne znaju za Kadinjaču, ne znaju za ta stratišta, za Šumarice. Mislim, znaju, pazite, ali ne znaju čemu je bio problem. Pazite, jedan od glavnih problema Evrope jeste bio između rata, slažem se, profesor Ković je rekao, rasizam, ali etnički nacionalizam. Pazite, on se guši u tome u potpunosti. I taj pakao koji usledio od 1918. pa do 1914. do 1945. godine jeste bio uzrokovan na neki način i tim problemima identiteta i stvaranja nacionalnih homogenih država i tako dalje. I danas, naravno, vi nemate stranke koje se zalažu, ajde kažemo da je to ona najekstremnija desnica, koji se zalažu za jednopartijsku diktaturu, koji se zalažu, jel tako, za stvaranje militantnih odreda, koji će marširati ulicama, koji se zalažu na isti način, dakle, koji je fašizam bio produkt onog vremena. Ali vi imate ono što je preživelo, to jeste rasizam, antisemitizam, nacionalizam, onaj etnički nacionalizam koji je na neki način usledio nakon Prvog svjetskog rata. I tako to, da u tim, pazite, u tim, dakle, i to jeste deo ostavštine Evrope. Pazite, isto pomene profesor Ković Mazovera, dakle, Mazover naslovio svoju knjigu Istorija Evrope, dakle, mračni kontinent. I tu nema, dakle, crno i belo. Pazite, to jeste kompleksno pitanje, ali sa idejama, dakle, u historiografiji, zna se na koji način se, dakle, postupa. A ne na način na 90. godina sa uništavanjem spomenika. Pazite, meni, evo, setio sam se odmah partizanskog groblja u Mostaru. Dakle, to je fenomenalan spomenik Bogdana Bogdanovića koji danas zarasta u korovu. I ta njegova ideja
ja ne znam
da će kroz...
Ja skoro prošli pored Tjentišta, ja jesam.
Tjentište isto, tako je taj veličanstven spomenik. Vi kad odete tamo, dobijate nekako način taj prikaz te borbe i te želje, dakle, da se borbi, da se savlada, ono što je veoma važno, da se savlada fašizam, ne samo vojno, nego idejno.
Da, imamo samo 2 minuta, profesore Koviću, predajete na univerzitetu, učite buduće učitelje istorije. Da li očekujete, da li će se stvoriti uslovi da se, kako kaže mladi kolega Žarković, istorija radi kritički i ono zaista oslobođena ideologije? Da li je to moguće?
Bojim se u ovom trenutku ne. Bojim se da u ovom trenutku sigramo antifašizmom. Antifašizam se u našoj zemlji pojednostavljuje. Vi ste lepo rekli, prvo su imali monopol komunista na antifašizam, a sad se izjednačavaju komunizam i fašizam. Dakle, danas on služi kao batina protiv srpskog nacionalizma. A ne zaboravimo, ponovo kažem, srpski nacionalisti su se prvi digli protiv Hitlera. I Hitler ih je njih, srpski nacionalisti, video kao glavni blag. A to se može reći i za Krajinu, i za Hercegovinu, i tako dalje. Dakle, nisu uslovi dobri. Zato što oni, jako je bilo dobro uključivanje iz Francuske. Dakle, oni dođu, razore muslimanske zemlje, prisile te ljude da se iseljavaju. A onda upiru prstom na te ksenofobe, populiste, urbane bušmane, što bi rekli sa betona, da su oni krivi, da su oni nacisti. Pa ko razara te države? Ko napada te države? I ko sad opkoljava Rusiju? Jedan od ključnih faktora nacističke propagande bilo je antisrpstvo i naročito rusofobija. I mi to se danas obnavlja na zapadu. Znači, onaj diskurs antisrpski u zapadnim medijima sad se primenjuje na Velikoj Rusiji. Rusiju opkoljavaju. To veoma liči na fašizam. Dakle, uvek su nategnute malo te paralele, ali moramo da budemo kritički raspoloženi, budemo svesni toga da se antifašizam danas zamagljuje i zloupotrebljava.
I ovim ćemo završiti emisiju posvećenu Danu borbe protiv fašizma. Slušali ste talasanje prvog programa Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.